Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бұрын заманда әлі кішілерде шырпы болмаған вақытта, кішілер бір қабызған отны ұзақ вақытлар сөндірме тұрғанлар. От ең қадірлі әйбір болған. Нендедір сәбәп біле от сөнсе, от алырға ең яқын көршіге кіргенлер. Анды көршіні от көрші деп атағанлар. Элек-электен көршілер азғына болған әйбірлерін де бөлішіп, бір-бірсіне қадыр құрмет көрсетіп, дос яшағанлар. Татарстан дослық жері. Бізді 173-тен артық милләт вәкілі яши. Бір-бірінің тілін білу, ғырыф қадетлерін, көрші хақын сандау, ең зор құрмет білгісі. Көрші хақы тапшыруы әнә шулар хақында сөйлей.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, имин тормыш, күңел күтәренкелеге теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Садри һәм Дуслык ясалма интеллекты.
Исәнмесез, мин Дуслык, мин Татарстанда яшим. Татарстан радиосында эшлим. Күрше хақы тапшыруын алып барам. Қызық тапшыру ол. Сіз де тыңлағыз.
Әйе, хөрмәтле радио тыңлаучылары, бүгінгі тапшыруны да біз дуслық білен біргелеп алып барабыз. Һәм бүгін шулай ук якын күршеләребез, кардәшләребез булган өзбек халкы һәм мәдәнияте турында сөйләшербез.
Соңгы җанисәп мәгълүматларына караганда, Татарстанда яшәүче шигел гражданнарның иң күбе өзбекләр, барлыгы 6500-дан артык кеше.
Қызық һәм кирәкле мәгълүмәт өчен рәхмәт, дустым. Татарларны һәм Татарстанны Үзбәкстан белән күптәнге тарихи, сәяси, икътисади, фәнни, мәдәни һәм башка элемтәләр бәйли.
Ярак кардәштән тату күрше яхшы. Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз.
Ә сез беләсезме? Үзбекстан башкаласы Ташкент тирәсендәге иң зур татар авылы Ныгай Курганга 18-19 гасырларда нигез салынган, дип яза Үзбекстан фәннәр академиясенең тарих институты галиме Ринат Шиһабетдинов. Архивта Ныгай Курганлыларның тамырлары, татарларның биредә мәктәп һәм мәчет төзегәннәре мәгълүм, ул мәчет хәзердә эшли икән.
Әйе, Үзбекстан җирендәге мәдрәсәләр бик борынгыдан бик күп татар дин галимнәренең югары белем алу урыны булган. 18-нче йөздә, 19-нче йөзнең беренче яртысында күп кенә танылган татар илаһият галимнәре һәм дин эшлеклеләре Габденнасир Курсауи, Шиһабетдин Мәрҗани, Габдрахим Утызимәни, Мөхәммәтҗан Хөсәйенов һәм башкалар Бухара, Самарканд кебек Урта Азия шәһәрләре мәдрәсәләрендә дин белем ала һәм кире кайтып үз халкына хезмәт итәләр.
Ә менә 19-нче йөз ахырында киресенчә була. Җәдитчелек идеологиясе таралу белән бәйле рәвештә татарларның Урта Азия халыкларына мәдәни йогынтысы көчәя. Хәзерге Үзбәкстан Республикасы территориясендә татар җәдитчеләре җирле халык һәм татар балалары өчен дистәләгән мәктәп ача. Ә сез беләсезме? Беренче үзбәк басма китаплары Казан университеты басмаханәсендә нәшер ителә. Татар кешесе Шаһимәрдән Ибраһимов «Мең дә бер кичә» китабын үзбәк теленә тәрҗемә итә. Шаһимәрдән Ибраһимов үзбәк телендәге беренче 1871 елгы календарь басма китабы авторы.
1937 елга кадәр республиканың барлык шәһәрләрендә дә, шул исәптән Ташкентта, Шиһабетдин Мәрҗани, Галимҗан Ибраһимов, Каюм Насри исемендәге гомуми белем бирү мәктәпләре эшләгәнен, техникум һәм югары уку йортларында татар милли төркемнәре оештырылганлыгын әйтергә онытма. Ташкентта хәтта татар мәгариф институты була. Татар профессиональ театрының шишмә башында торучы актерларның күпчелеге үзбәк театрына нигез салучылар да булып тора.
Яңа гына ойышкан татар театры труппасын ачлыктан коткару нияте белән Кәрим Тинчурин 1921 елда бер төркем артистларын үзе белән Ташкентка алып китә һәм берникадәр вакыт анда эшли. Фатима Иска, Фатима Камалова, Абдулла Камал, Нури Сакаев һәм татар театрының башка корифейлары Үзбек милли театр сәнгате һәм режиссура үсешенә зур ярдәм күрсәтәләр.
Эфирда күрше хакы программасы. Тел белгән дана дан казана. Тел белмәгән бәла. Татар халык мәкале.
Әдәбият галиме Шәрык шигърияте белгеше Хатип ага Миңнегулов булай дип яза. Хәзерге үзбәк һәм татарларның әби-бабалары күп гасырлар буе үзара аралашып, берничә мәртәбә бүрек дәүләтләр Алтын Урда, Россия, СССР составында яшәгән. Шагыйр Навои аларның һәр икесе өчен дә үз һәм якын булган. Бу кавымнарның этник яктан тел, дин, мәдәният, сүз сәнгате җәһәтеннән үзара якынлыгы, охшашлыгы дәлилләүне сорамый торган аксиома, хакыйкат. Узган гасырның ахырларына таба Үзбәкстанның үзендә генә дә милләттәшләребезнең саны 500,000-ка якынайган иде. Ә этник яктан татар булып, үзбәк әдибе, артисты, рәссамы, журналисты, дәүләт һәм партия эшлеклесе, галиме булып киткән милләттәшләребез Үзбәкстанда мөгаен 100-дән артып китәдер. Шундыйлардан Әсхәт Мөхтәр, әдип, Шыңгыз Ахмәров, рәссам, Митхәт Булатов, архитектор, Галия Исмайлова, СССРның халык артисткасы һәм башкалар.
Менә бу чын дуслык ичмасам.
Дуслык кына түгел, кардәшлек бу. Шунысы кызык бит әле. Элегрәк татар яшьләренең күбесе Бухара, Самарканд мәдрәсәләрендә укыса, хәзер Урта Азия кавымнарының, шул исәптән үзбәкләрнең дә шактый гына үсмерләре Казандагы югары уку йортында белем ала.
Әйтик, Казан федераль университетындагы үзбәк студентларының саны 2000-дән артык. 2022 елда Җиззәх шәһәрендә Казан университеты филиалы ачылды. Казанда 2019 елдан бирле Үзбәкстан генераль консуллыгы эшли.
Димәк, бәйләнешләребез тагын да ныгый. Бу урында минем җыр тыңлыйсы килә.
Рөстәм Яхинның Мустафа Нығман шигырына язган «Гүзәл Самарканд» дигән җырын кабызам. Ринат Ибраһимов язмасы.
Сәрәп шанан салкын бер көн иртәнге җилләр исә. Samarkand, meg-meg yeş bala, güzel ismin könüllerde nur bolup yazılıp kala. Güzel ismin könüllerde nur bolup yazılıp kala. Sinekli saraylar tüzgen fəşəyib ıstaları. Asırlar boylap saklap şulardın barı. Semerhan, Semerhan, meng meng yeş kala, güzel ismin künüllerde mor bolup yazılıp kala. Güzel ismin künüllerde mor bolup yazılıp kala. Күн шигышта йолдыз булып балкысын гүзәл шәһәр. Самарканд, Самарканд, мәңге-мәңге яш кала, гүзәл исмең күңелләрдә нур булып язылып кала. Güzel ismin künellerde mor bolup yazılıp kalır.
Сез күрше хакы тапшыруындагысыз. Яхшы күрше, ярты дуслык. Швед мәкале.
Сезнең белән дуслык ясалма интеллектым. Тагын ни белән ярдәм итим?
Тапшыруыбыз дәвам итә. Язмыш кешеләрне каягына илтми дә, нинди кешеләр белән генә очраштырмый. Ерактагы туган җирләрен калдырып, күз колак ишетмәгән якка килеп төпләнеп матур тормыш итүче, биредәге гороф гадәтләрне, телне үзенеке кебек якын күргән кешеләргә мин сокланып карыйм. Моны бары тик тәвәккәл, тырыш, максатчан кешеләр генә булдырадыр.
Тәвәккәллек ярты бәхет диләр татарлар.
Хәзер тыңлаучыларыбызны тапшыруыбызның бүгенге кунагы белән таныштырыйк.
Раил Садри язып алган әңгәмәне кабызам. Тыңлагыз.
Минем исемем Сапаева Садакат Бахрамовна. Мин Ирак Узбекистан якларыннан килдем. Без гаиләбез белән монда Татарстанда Әгерҗе районында Кырында авылында яшибез. Без монда менә 6-нчы ел китте. Монда килгәнебезгә әйбәт кенә яшәп ятабыз монда. Узбекистанда яшәдек, үстем анда, мин кияүгә чыктым. Минем ирем эшләргә монда килгән, и монда яшәп калган. Менә мине дә алып килде, балаларны да алып килде. Менә гаиләбез белән монда килеп яшәп ятабыз. Безгә шундый ошый монда татар халкының кичелекле кешеләр күп инде монда. Безне әйбәт кенә каршы алдылар, әйбәт кенә монда, менә Кырында авылы башлангыч мәктәбе директоры Рафиля апа безне куллап тора. Постоянно менә балаларыбыз монда укый, балаларыбыз актив катнашалар бөтен конкурсларда. Менә безне дә родительләрне дә катнаштыра бөтен семинарларда. Менә үткән ел монда семинарда катнаштык. Шундый әйбәт семинар уздырдык монда. Монда гөрләп тора Кырында авылында кешеләр, мәктәп, бөтен барлык матур шундый табигатен яратам Татарстанның, шундый матур монда.
Әңгәмәбезгә Кырында авылы мәктәп балалар бакчасы мөдире Рәфилә Мөнир кызы Алиева да килеп кушыла.
Тыңлагыз, хәзер кабызам.
Ходай Бергановлар гаиләсе менә 6-7 ел безнең авылга килеп төпләндләр. Алар инде безнең күп балалы гаилә. 3 бала безнең мәктәптә укыйлар, бере әле кичкенә. Менә бит инде теге гаилә ушагын торгызучы да, гаиләнең төп нигезен алып баручы да барыбер хатын-кыз диләр. Менә мин бу уңайдан инде садакат турында әйтеп китәсем килә. Ул шуннан да теге менә мусульман хатын-кызларына хас булган бөтен сыйфатлар баранда, ул хезмәт сөючән, тырыш, балалары турында кайгыртучан. Аннан соң менә ул теге үз милләтенең гореф-гадәтләрендә саклаучы, шул ук вакытта менә ул бөтен безнең татар мохитенә килеп керде. Ул ничектер тиз генә менә безнең вагымга керде дип әйтергәмсең? Ул безнең татар бәйрәмнәрендә дә актив катнашучы, костюмнарда әзерли ул. Үзе чыгыш ясый, җырлый да, бии дә. Аннан соң безнең инде мәктәптә менә төрле милләт укучылары, анда руслар да бар, удмуртлар да, марилар да, менә үзбәкләр дә, руслар да, инде татарлар. Менә без алар белән, әниләр белән, әбиләр белән бик күп тәрбия чаралары үткәрәбез. Нәкъ менә шу милли тәрбия буенча. Милли тәрбия буенча алар һәр милләт бер-берсен хөрмәт итсен, ишен инде. Менә бу уңайдан безнең садакат ул безгә балаларга менә шу үзбәк кухнясы турында да, милли гореф-гадәтләр турында да бик күп сөйли, бик күп тәрбия чараларында катнаша. Менә алар турында мин шундый уңай сүзләр генә әйтә алам.
Менә татар телен белеп, өйрәнеп китүләр бик үзенчәлекле бит әйбәт.
Әйе.
Мохит булган димәк.
Әйе. О, татар телендә алар бик тиз өйрәнделәр. Аның малайлары да инде менә кызлары да алар татарча сөйләшәләр. Татарча шигырьләр дә ятлыйлар алар, җырлыйлар да.
Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Шейхи Манмур. Эфирда Күрші хақы тапшыруы.
Сізнің білен дуслық ясалма интеллекті. Күрші хақы тапшыруы дәуам ете. Қабат Раил Садринің садақат білен әңгімесін қабызам. Тыңлағыз.
Сізнің өзігізнің мене бұяқларға нәрсе олып келді. Онда оқша үшілі ұқиын рақманы нешегірек не үшін?
Ирим монда оқшашларга келгам. Соңроq шундай яраткан монда табигатларин, монда кишиларнинг шундай кишиликли кишилар кўп, дўстлари кўп уралашиб кетгач, мина мени да олиб қайтди. Оила биз билан, мина балалар билан мени да олиб қайтди. И менга тоже шундай ўшади монда Татарстанда.
Бугун иригиз қойда сизнинг нишлаб ўл қатнаша олмади.
Ул ўзининг ишлари билан кетган эди. Шуга қатнаша олмади, кела олмади. Өзбекистанда тоже әйбәт инде. Анда тоже яратабыз ел сайын барып, шунда кунакка барып, рәхәтләнеп, ял итеп кайтабыз. Анда тоже тормыш гүрли. Но акша эшләргә анда эш халык кеше күп булгач, эш урыннары әзрәк кешеләргә. Шуңа монда килдек, монда Аллага шөкер эш табып, эшләп, монда уже урнаштык.
Мине бик кызык бит әйбәт, бер танышлары булмаган яққа кетіп, мен шулай орнашу.
Әйе, қиын ол, әлбетте қиын кішіге. Білмеген, танымаған кішілер арасына барып, орнашып кетерге нық қиын. Тіліні де білмесең, нық қиын ол. Міне, біз Аллаға шүкір, орғалышып кеттік, нешектір. Тілін де үйреніп, яқын бетейінде, оқшаш бет, татар тілі, өзбек тілі, бітінісі түркі тілілер болғаш. Тез оралышып кеттік. Аллаға шүкір, мына балаларыбыз да мында балалар білән шул дуслашып, бик әйбәт уйнайларда, оқиларда шундай гүрләп кенә торалар.
Хәзер Сәмира белән танышыйк.
Анысы кем була?
4-нче сыйныф укучысы, Ходайбергәновларның уртанчы кызлары. Минем аның белән яздырган әңгәмәм бар.
Хәзер кабызам. Минем исемем Сәмира. Мин 4-нче класста укыйм.
Сәмира, син кайсы фәннәрне яратып укыйсың бигрәк?
Мне нравится больше всего русский чтение.
Ни өчен әлеге предметларын син яратасың инде?
Укырга кызык. Я люблю читать по литературе, поэтому, мне кажется, литература – это мой любимый предмет, а русский – потому что там я больше всего красиво пишу и быстро читаю, поэтому я выбрала русский.
Не татарчама, өзбекчама бір шиғыр сөйлеп көрсете аласың ба бізге?
И туған тіл, иң матур тіл, әткем әмкемнің тілі, дүниада көп нәрсе білдім, син туған тіл арқалы.
Не өзбекше бір шиғыр білесің ба?
Юқ, білмейм. Өзбекше мен әз генә беләм, укышны беләм, ләкин мин белмим язышны. Мин өзбек мәктәптә укымадым.
Самир, менә сез үйдә күбрәк кайсы телдә сөйләшәсез?
Өзбекчә, русча.
Үйдә тагын нинди эшләр эшлисең? Әниеңә ничек булышасың?
Мин әйдә җыештырам, посуда юам, аш пешерәм әниемгә.
Әнекәшеңә карый торгансыңдыр әле?
Әйе, карыйм, мунчыклар бирәм.
Аның исеме ничек?
Иманбек.
Иманбек белән яратасыңмы соң?
Әйе, яратам.
Рәхмәт сиңа бик зур.
Күрше хакы. Тел дөньяның читенә барырга да юл таба. Татар халык мәкале.
Сез үзегез үскәндә күп идегезме? Сезнең әдәләрегез, сиңелләрегез?
Без гаиләдә 2 кыз, 1 малай идек. Мин төпчек кыз. Әйе.
Төпчек кыз. Калганнарыгыз, алар инде шунда Өзбекстанда калдылар.
Әйе, минем апа шунда Өзбекстанда, абый тоже Өзбекстанда, алар тоже гаиләсе белән рәхәтләнеп шунда яшәп яталар инде.
Сез Өзбекстанда ничек үскән идегез? Анда әтиеңләр торды сезнең димәгәйме? Сез бит инде шип-шиста үзбекләр булып чыгасыз.
Әйе, без шип-шиста үзбекләр, без анда тудык, әтиеңләр минем, туганнар бөтенесе үзбекләр. Шунда мин 92-нче ел туган елым, шунда туып, шунда үстем, шунда
үзбек. Кайсы шәһәрдә?
Хорезмский областыннан. Ауыл кызы мин. Шунда Гүрлән районыннан. Шунда өзбек мәктәбендә укыдым. Өзбек телендә, анда только өзбек, чисто өзбек телендә сөйләшәдер идек. Мин татар телен белмейдер идем дә монда килгәндә. Монда килгәч уже татар телен дә өйрәндем. Монда кешеләр белән сөйләшеп, шундый дуст бөтен кешеләр монда Кырында авылында уралышып киттек. Шулай рәхәтләнеп, сөенеп яшәп ятабыз, Аллага шөкер.
Татарга тылмаш кирәкми диләр. Татарча өйрәнгән башка милләт вәкилләрен күреп күңел сөенә. Ә без аларның телләре турында ниләр беләбез соң?
Үзбәк теле төрки телләр төркеменә карый. Уйгыр теле белән бергә ул карлык телләре составына да керә. Үзбәкләр берничә әлифба кулланган. Иң борынгысы төрки рун язуы. 10-йөздән 1927 елга кадәр гарәп язуында, 1928 елдан 1939 елларга кадәр латин графикасы, аннан соң кириллица. Ә менә 1993 елдан алар кабат латин графикасында укый яза. Дөньяда үзбәк телендә сөйләшүчеләр саны 21 миллионнан башлап 25 миллионга кадәр булуы билгеле. Әлеге тел күбесенчә Үзбәкстанда, шулай ук Кыргызстан, Афганстан, Казахстан, Таҗикстан, Россия, Төркменстан кебек илләрдә киң таралган. Грамматик һәм лексик яктан үзбәк теленә иң якын телләр дип уйгыр телен атарга була.
Бездә үзбәкчә берничә авыз сүз өйрәнсәк ношар булмас иде. Кунак ашы, кара каршы диләр бит.
Үзбәкстаннан килеп, Казан университетында аспирантурада укучы, 2020 елда Татарстанның ел студенты булып танылган Камул Бабахонов безгә ярдәм итәргә әзер. Аның артыннан кабатлыйк һәм истә калдырыйк. Исәнмесез?
Ассаламу алейкум.
Әни?
Ана?
Дуслык?
Дустлик.
Ватан.
Ватан.
Икмәк.
Нон.
Күршеләр.
Кошны.
Ихтирам.
Ихтирам.
Кешелеклелек.
Мехрибанлык.
Мин Үзбәкстанда тудым.
Мен Үзбәкстанда тугылдым.
Мин Татарстанда яшим.
Мен Татарстанда яшайман.
Әйдәгез, дус яшик.
Дустлыктә яшайлык. Рәхмәт.
Менә шулай бик җиңел. Татар телен белгән кешегә үзбәкчә аралашу берни тормый. Ә бу исә безгә яңа мөмкинлекләр ача.
Үзбәкләр безгә якын кардәшләр. Бер-береннең телен, гореф-гадәтләрен белү иң зур хөрмәт билгесе. Ә мин исә кабат садакат белән әңгәмәне кабызам.
Хәзер идә күбрәк менә кайсы телдә сөйләшәсез? Үз телегезне онытмагансыздыр бит.
Юк, юк, без үйдә күбрәк үзбәк телендә сөйләшәбез. Чөнки бу үзебезнең туган телебез, шуңа балалар онытмасыннар туган телен. Татар телендә сөйләшәбез балалар белән, ну күбрәк инде үзбәкчә сөйләшәбез, үзбәк телендә. Русча сөйләшәләр минем балалар, Аллага шөкер, менә татар телендә беләләр, үзбәк телендә беләләр, рус телендә дә сөйләшәләр, бик әйбәт.
Монда үзегез эш таптыгызмы, эш бармы сезгә?
Мин эшлидер идем, хәзер менә бала тапкач, бала әле бәләкәй, мин декретта эшлидер идем, әйе, бу Кырында авылында Фирая апа Султанова, Альфред абыйлар, алар тотпылдык кошларын үстерәләр, тавыклар тоталар. Менә шунда мин ярдәмче булып алар белән бергә эшлидер идем аларның семьясында. Менә хәзер декретта мин бала белән үйдә.
Ничә балагыз бар инде бүген, димәк?
Бүген минем 4 бала, 3 малай, 1 кызым бар. Улы малайым минем күчек авылындагы мәктәптә укый, 6-нчы класста. Кызым Кырында мәктәбендә 4-нчы класста укый. Малайым 2-нчы класста Кырында мәктәбендә укый. Бәләкәй төпчек малайым минем әле яшь 2 айлык.
Чынлап та татар телен өйрәнү авыр булдымы, җиңел булдымы дигәндәй бер яктан карасаң, безнең телләребез бик охшаш бит ул.
Әйе, охшаш. Үзбәк теле, татар теле, алар төрки телләргә керә бит инде. Охшаш алар бер-берсенә. Ну, башта килгән вакытта аңламадым, әлбәттә. Кыенрак булды. Кешеләр белән сөйләшеп, Мында қырында оғылында кішілер бік дұст бір-бірісіне, қәлләрін білеші бір-бірісіне қунаққа кіріп, шындай әбейлер, шындай әйбәт міне шылар білән сүйләшіп, мен тез үрен, нешік үренгенімді білмейше, сүзмейше қалдым, тезгіне үреніп кеттім, Аллаға шүкір.
Міне тотар тілін балаларда үрене дейдігіз бітінде, ебет, олар біле, сіз оларға айтасыз ма, бұл сізге келешекте керек болырға мүмкін, үренігіз деп. Әйтесіз ме?
Әйе, әлбәтті, оларға аңлатам, әйтем, мені тіл білген ол иллеріні біле, тіл білген кіші ол бүтін дүнияны біле, бүтін халықларыны біле, андай кіші, ең қадірлі кіші деп ойлаймын, мені шыңа мен балаларға бүтін тілләріні үйретем, английский тіліні де үйретем, мені мен өзім мәктәпте әйбәт оқыдым, анда отличница болып, английский бойынша тоже үйретем аларға. Тіл білген кіші ол ең бай кіші деп ойлайым.
Мені өзбек тілінде бір нәрсе сөйлеп көрсете аласыз ма бізге?
Мен шиғыр айта алам өзбек тілінде. Тарихин бір мен әсірлер, Ичрапин хан өзбегім. Сенге тендаш Памиру, Ақсаш Тияншан өзбегім. Сөйләсін Афрасия бұл, сөйләсін Орхун хаты, Кухна тарих шадасы да Битті Марджан өзбегім.
Нәрсе турында иде әлігі шиғыр, шынке қой бір кіші оңлып тәптірмәске мүмкін. Әлбетті мінді тарих турында да біз барда емін?
Әйе, бұл өзбек халқының тарихы турында әйтілген шиғыр ол. Иң қадірлі біздің шиғырларымыз бүтін мәктеп оқушылары аны яттан білелер.
Біздің Ғабдулла Тоқай кебік болайын дейін бе?
Әйе.
Итуған тіліні біттіңді
біз. Әйе, итуған тіл, иматур тіл, әткем, әнкемнің тілі. Дүнияда көп нәрсе білдім, син туған тіл арқылы. Міне, татар шиғырларын да білемейінді.
Міне, садақат, сағынасыз мүшінлапта туған яқларғызны нешек?
Әйе, сағынабыз. Қунаққа барып, әти-әнелеріне көріп қайтабыз, ел сайын сағынабыз, рәхәтләніп, шында ял етіп, қунақлады, жүріп қайтабыз.
Әміне сағынған уақытта көбірек нәрселер үшлейсіз, нешік мені сағынуыны басасыз?
Сағынған уақытта әти-әнелерге шолтыратып, олар білән сөйләшіп, видео арқылы сөйләшіп, сағынуымызды басабыз, әйе. Өзбекше жырлар тыңлайбыз. Yana kiydim senga yoqqan o'sha ko'ylagim. Sochlarimni mayin tarayman sen uchun. Yana ko'zlarim seni izlar. Sog'ina-sog'ina yo'lingni ko'zlar. Faqat yuragim seni deya urar. Lablarimni qirmizi-qirmizi bo'yab oldim ataylab sen uchun.
Күршісі яқшы кіші, бәлі қозадан құрықмай. Португал мәкәлі. Эфирда күрші хақы тапшыруы.
Сізнің білән дұслық ясалма интеллекті, әғазір ғырып қадәтлер, әм оларының бүгінгі күнді сақланышы турында сөйләшір біз.
Ең қызығынан башлық, өзбек туы турында сөйләшік.
Садақат білән интервьюны қобызам. Тұрлағыз.
Әміне ирегіз білән ішік танышып кеттігіз, ішік ойлай құрдығыз?
Ирім білән көрішіп, бір-бірі ұшыраттық, әйе, бір-бірі бізіне яратып, шылай ол меңа үйләнерге тәғдім ясады, әти әнелерді риза болды, міне шылай тұрмышда бірге міне ешеп ятабыз, шылай тойлар ясадық. Аллаға шүкір, міне қазір 13 йыл бірге ешейбіз.
Ол шылай өзі де өзбек милетінің дейін?
Ул да өзбек милләтеннән, әйе, аның әти-әниләре дә чын өзбекләр.
Өзбекстанда туйлар бик үзенчәлекле була дип беләбез без. Алар бик күп кунакларны җыеп, шул кадәр матур үтәйме? Менә нишкәрәк ул өзбек туе, менә аның белән таныштырып китегез әле безне.
Әйе, безнең өзбек туйлары особенно шундый матур, шундый өзбек халкының ғадәтләрен күрсәтә ул туйға барып, бүтін өзбек халқының нинди шундай қунақшыл кішілер екенін күрсәтә ул туйларда. Бір 300-400 кіші бұла бір туйда. Шунда атқазанған жыршыларын шақыралар, өзбек милли биюләрін күрсәтәләр, тамадалар келіп, шундай күңілі ұздыралар бізді. матур инде өзбек тойлары.
Тогын нинди үзенчәлекләре бар? Әйтик, анда кызны алып киткәндә, килгәндә дигән кебек. Менә сезнең үзегезнең туйыгыз бәлки ничә кирәк узды, шул турда сөйләп китерсез.
Башта менә әти-әниләр риза булырга тиеш. Әти-әниләре риза булгач, туйга уже фатиха уздыралар, ризалашып. Анда әти-әниләр сөйләшәләр, риза булгач калын алалар кызның әти-әниләре и аңа күпме бездә сарпа кызга әйберләр биреп җибәрә.
Бирне дип әйтә.
Бирне, әйе. Шул яш гаиләгә ярдәм кебек ул әти-әниләренең биргән әйберләре. Үй алып бирә кемдер. Кемнеңдер мебельләрен урнаштыра, әйе. Менә шулай булышалар инде.
Димәк, кызны сорарга килгәндә нинди ирек, бәлки җырлар башкара торганнардыр әйме? Анда бит инде сезнең нинди башка музыка уен кораллары да бар бит.
Әйе, үзбәкчә милли җырларны җырлыйлар анда. Менә туйга киленнәр анда обичай бар шундый. Килен поклоняться итәргә кирәк.
Әйе.
Шулай традиция бездә шундый бар инде. Ул хөрмәтне күрсәтә вот кешеләргә, хөрмәт бу, хөрмәт билгесе.
Күрше хакы.
Һәм дә килеп тапшыруыбызның иң тәмле җиренә килеп җиттек. Бу көннәрдә Төрки һәм Иран халыклары Нәүрүзне билгеләп үтә. Безнең җирлектә ул бик зурлы бәйрәм ителмәсә дә, Үзбәкстанда ул ил күләмендә билгеләп үтелә торган бәйрәмнәрнең берсе.
Урта Азия якларында яшәүче халыклар бәйрәм сыйы итеп сүмәләк дигән ризык әзерлиләр. Тулырак итеп садака сөйли һәм бу сыйны әзерләргә өйрәтә. Тыңлагыз һәм истә калдырыгыз.
Менә сезнең гаиләдә, менә монда яшәгән вакытта нинди йөрәк бәйрәмнәрне бәлки билгеләп үтә торгансыздыр. Менә үзегезнең традицияларны ничек саклыйсыз?
Навруз бәйрәме бар безнең, милли бәйрәмебез. 21 мартта уздыралар. Менә шул вакытта безнең шундый ашавыбыз бар, милли сүмәләк дип әйтәләр. Менә мин шул сүмәләкне үзем өйдә пешерәм, рәхәтләнеп балалар ашыйлар, күршеләргә таратам. Шулай Навруз бәйрәмен уздырабыз.
Менә ул ничек әзерләнә? Безгә дә аңлатып китегез әле.
Аны әзерләү кыенрак. Будайдан ясалабы. Будайны әйбәтләп юып, чистартып, үстерергә кирәк.
Чыктырырга кирәк.
Әйе.
Үсентеләр чыксын.
Әйе, үсентеләр чыгарып, аны бер 3-4 көн куярга кирәк. Шундый өйнең җылы урынына куярга кирәк. И аңа кояш нурлары төшмәскә кирәк. Тёмнырак местада куярга кирәк, җылы урында. И шунда алар 3-4 көндә үсеп чыгалар.
Шытып чыгалар.
Шытып, әйе. И менә шуны мясорубкадан чыгарып, әйбәтләп, и менә шуны суга салып, аның суын чыгарырга кирәк. Ул аның сулары суга салгач, аның ак су чыга. Ул будайның шундый әйбәт витаминнары чыга. Соң аны нитеп судан алырга кирәк ул будайны, теге ниләрне, яшелчәләрне. И менә шул суны казанга салып, үстенә тагын су үстәп кайнатырга кирәк. Менә шулай аңа ун үстәргә кирәк. Булгатып, аны бутка кебек менә шулай пешерергә кирәк. Аны узак кайнаталар менә шулай. Төн буе тоже кайнатып, аны нитеп торырга, булгатып торырга кирәк. Бер суткада 20 сәгатьләрдә әзер була торган ашау инде ул.
Һәм бу бик туклыклы
дигән. Әйе, бик туклыклы. Аны кадимдә бездә үзбәкләрдә менә шул Урта Азия, Средняя Азия халыкларының ул милли ашавы. Казак халкы, кыргыз, таҗик, үзбек халыклары, төркмән халыкларында милли ашау ул. Менә шуны бөтен шул Урта Азия халыклары пешерәләр. Ул кадимдә ашау булмаганда, кешеләр ач калганда, ашау булмаганда менә шуны просто кешеләр яраткан, ашарга бер ашау калмаган, менә шул будай гына калган, и менә шуннан ашау ясаганнар. Карасы гел булгап-булгап менә шулай иртә белән карасы шундый тәмле ашау әзер булган, алар үзләре дә шаккаткан. Ел сайын аны ясаганнар. Менә шулай ул безнең традициядә шулай кирип килгән сүмәләк ашау.
Özbekistan diyüge kuz aldıma memirep turgan kuy itinden hazırlangan pulav kilip basa.
Pulav Özbek medeniyetinin bir ilişi. Әлігі сый бізнің эраға қадар 2-ші ғасырда барлыққа келген деп санала. Шул вақытта қазіргі Өзбекстан территориясы аша бейік ефек юлы ұзған. Сәуде алмашу нәтижесінде Орта Азия халқы Қытай дігісі әм хинд тәмләткішлері білен танышқан. Өзбекстанда пылауының 120-ге яқын рецепті бар. Әр шығарда диярлік ризықның өз вариациясы бар. Ферғана, Ташкент, Самарқанд, Бұхара пылаулары.
Садақат бізні тәмлі пылау әзірлеу сырлары біленді таныштырды.
Қазір қобызан.
Енді ошау турында сөйлеше башлағаш мен тағын сұранышы білдіралмайм, шынки біз барыбызда шын өзбекше пішірілген пылауны яратып ашайбыз әйімі. Міне аны шын өзбеклергіне пішірі ала, шулай тәмлі етіп, оның сыры неде? Біздің біленді ортақлашып кетігізелі.
Оның сыры, оны міне ең башта итіні қыздырабыз майда, суған салабыз, кешір салабыз майда. Майны көбірек саларға керек. Міне шулай жарит етіп болғаш, аңа әзірек су үстейбіз үстіне. Әзірек қойнатқаш, тұзларын дүрісіліп, аңа дүгі салып, равномерні аны нетірге керек дүгіні. Міне ең важный момент міне шында. Дүгіні салғаш, суыны нық көп саларға ярамы, и ұтыны көбірек етіп, шынды күшілі етіп, тез қойнатып, ұжы суыны сіңдірірге керек әйе. Сіңіп біткеш, ұжы ұтыны әзірек кіне қойарға керек. И ол өзінің пары білен әкірін піше ол. Әзірек шылай тұрғаш, аның езіндегі дүгіні қолақ білен әйлендіріп, езіні толка. Дүгінің өзіні кіне әзірек кіне, потому что ол пішіп жетмей езі. Міне шыны әйлендіріп шығарға керек. И міне шының мінен тағын тұра әзірек, и ол парда дүгі ұжы әйбет кіне піше. Мене шулай пішірілі ол.
Мене нінді ерек темлет кішілер олалар, шынки ді пылауының көп өліші мене темлет кішілерден тұра деп әйтелер,
әйе? Әйе, анда зіре саларға бұла түрлі приправалар. Пылау үшін шынды приправаларына ішлетем, но көп салмайым. Мене мен нелер салам. Ин темлісі менім яратқаным ол изюм. Изюмны мене дүгінің үстіне әзірек таратып саларға керек. Нық көп болса да ярамай, міне шол, міне нық тәмлі пылау ол пылау.
Міне тәмлі кішілеріні дүгі үстіне саларға керек?
Әйе, дүгі үстіне саларға керек.
Ит білен бірге қыздырға ярамай?
Йоқ, йоқ.
Қойсы ит яқшырат пылау үшін, сыйыр итімі, яки сарық итімі?
Икесі де әйбәт енді, сыйыр иті әйбәтірек деп ойлайым.
Яры, сізге оңышлар тілейбіз.
Рахмат бек сіз.
Матур етіріп ешерге ессін.
Рахмат бек сұр. Сізге де рахмат келгеніңіз үшін, міне, Ирактан келіп, бізні де іске алып, келгеніңіз үшін бек рахмат.
Күрші хақы.
Бүгінгі тапшыруымыз да ақырына яқынлашты. Өзбек мәдениетіне өте де қызық саяхат болды бұл.
Бір-біріңнің тілін білу, дұстату яшауға юл ашан, өз көршіңнің тілін, ғұрып-ғадәтлерін білу, ең зор хүрмәт белгісі екеніні ұнытмайық. Татарлар, тәңірі, Құдай хақы білен тең көрген көрші хақын, хақлап яшик.
Шәп әйттің достым, ақыллы дасың сен. Тапшыруның эфир үшін автор һәм алып барушы Роил Содри, тауыш операторы Гүлөсе Жаббар һәм режиссер Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Тапшыруны trt.tv.ru сайтында Татарстан радиосы бүлегендә яки Татарстан радиосының ВКонтакте социальчелтәрендә табып тыңлый аласыз. Лайк куярга һәм башкалар белән бүлешергә онытмагыз. Сезнең белән дуслык ясалма интеллекты булды. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
Әнкей әйтсе, хақ әйте. İhtibar etkeniniz var mı ikən? Qaybir kişilerini tınlağanda orta, arqalar tirli, baş orta başlay, keyif gide. Ә qaybir kişilerini ауызыңны ашып, дөньяңны ынытып тыңлыйсың. Андый кеше белән аралашканнан соң, тормышың түгәрәкләнгәндәй, дөньяң ямьләнгәндәй тоела, үзеңне рухи яктан байрак итеп хис итәсең. Андыйларның сөйләме әйтем, халык мәкәлләре, җыр такмак белән үрелеп бара. Минем әнием тапкыр сүзле, җыр телле иде. Аның сүзлек бухчасында һәр шыракка берәр мәкәл, әйтем яисә мәзәк була иде. 4 класс белемле авыл хатынына шул кадәр тел байлыгы кайдан килгән соң? Халык тапкыр сүзгә билгеле мәктәптә яки университетта өйрәнмәгән, ул ачы тәҗрибә нигезендә туган. Ә әнием шул халыкның бер баласы. Сөйләгәндә мәкәлләр куллану осталыкның иң югары күрсәткечедер. Мәкәлләрнең кайберләре китаптан укыганда әллә ни кызык та үткен дә түгел кебек. Алар җае белән әйтелгәндә генә гали пәксе дә әйтелеп алалар. Еллар узган саен мин әнием әйткән сүзләр хакында кат-кат уйланам. Аның сүзләрен үзем дә кабатлыйм. Җае чыккан саен аларны балаларыма да әйтәм. Булдыра алган кадәр өйрәтәм. Алар да тапкыр сүзле, җыр телле булсыннар дип тырышам. Авылдан югары белем алырга калага чыгып киткәч шуны аңладым. Әнием бер нинди югары куырты бир алмаган белемне бирген икән. Аның һәр ише, һәр әйткәне тормыш мәктәбе. Эш иплене ярата кызым. Акыллы эшен бетерер. Җүләр үзен дия иде әни. Институтта укып йөргән кызы кайтып керү белән ул газ плитәсенә чәйнеген куя. Икәүләшеп чәй табына килибез. Кызым, тулы чәйнек кайнаганда шауламый, тулыр тулмас чәйнек кенә кайнаганда быгырдый торган иде әни. Әнием буш куык, булдыксыз кешеләрнең күп сөйләргә яратуларын, эшләгәннәре аз булса да күп шалтырауларын әйткән, шуны аңлатырга тырышкан. Ул вакытларда мин яшьлегем бер катлылыгы белән сүз, нәкъ менә чәйнек һәм аңа тулар тулмас салынган су турында гына бара дип уйлаганмындыр. Җаннары буш, күңелләре ярлы кешеләрнең күп сүз, юк сүз сөйләгәннәрен тыңлый-тыңлый, бик күп тапкырлар авызым пешкәч кенә әнием сүзләренең асылына төшендем. Кызым, ашагач та табыныңны җыеп куя торган бул. Юылмаган табак савытның юылуын, өстәл өстенең җыештырылуын көтеп, фәрештәләр аларны канатлары белән каплап торырлар. Әгәр син тиз генә табыныңны җыймасаң, фәрештәләрнең канатлары талыр, дия торган иде әнием. Хәзер табак савыт юарга тотынсам, баш очыннан очып үткән фәрештәләрнең канат җилпегән тавышларын ишеткәндәй булам. Аларның канатларының йомшак иркә җиле, әниемнең йомшак тавышы кебек битләремне сыйпагандай, иркәләгәндәй була. Рәхмәт сиңа, әнием, шулай оста итеп эшкә, чисталыкка өйрәткәнең өчен. Берәрсенең юк бар сөйләвен, шуны зал тулы кешенең каршы сүз әйтмичә тыңлавын, алай гына да түгел, җепләп утыруын кайтып сөйләсәм, әни акрын гына көлеп куя. Хе-хе-хе, кызым, байның авызы кыек булса да, сүзе туры, ягъни дөрес була, Аптырама юққа дей тұрған еді мәрхумы. Дүрісілікні көбіз бей тұрған болсаң, бұрыныңна тез қанатырлар деп те істей. Ұста барда қолың тый, дұшман барда тілің тый. Дұшман барда сөйлесең, яқшы сөзіңні де нашарға бұрырды. Ол мен қат хақлы болған екен. Әйе, мен қат хақлы болған әне. Яши-яши, күрә-күрә зирәклігі шарланған әнегім, баласын, қадірлі баласын хаталардан, ауырлықлардан араламақшы болған. Балам, Аллаһы Тәғәлә күшің жетердәйіне жеңәрлік күш, күшің жетмәсілікке тұтынмасқа сабырлық, шул икіні айырырдай, ақыл берсін өзіңе. Әнеімнің әне шул ақыллы сөзлерін тыңлап қына яшесейді дәбейт. Ол ақыллы сөзлер, іш ұзғаш қына ескәтші шул. Эх, әне шулай деп әйткені дәбейт, деп Тірсәгім не тішлердей болып үзгәләнәм қайшақ. Әй, сүйіклі анам тіде, халық сынамышларына, әм әйтімлеріне бай, әнкәм тіле. Яши-яшиді аңлап, біліп, үйрәні бітіріп болмай сене. Илюсә Нәбиуллина, Әлмәт.